Χαίρετό σας. Ήρθε η ώρα να καταφέρει να κυκλοφορήσει το Senua Saga Hellblade 2. Δεν περιμέναμε και πολύ. Το 2017 βγήκε το πρώτο μέρος, που τότε σίγουρα δεν ήταν και ιδιαίτερα σαφές το αν θα υπάρξει δεύτερο μέρος. Το 2018 αγοράστηκε η Βρετανική Ninja Theory από την Microsoft. Και φτάσαμε και πέρα Μάιο του 2024 για να καταφέρει να βγει ένα παιχνίδι που η ίδια η Microsoft ανακοίνωσε το 2019, πάνω εκεί που νομίζω που παρουσίαζε στην ουσία και την τρέχουσα γενιά των συστημάτων της, δηλαδή Xbox Series X κλπ. Και υποτίθεται ότι έκτοτε περιμέναμε να δούμε το Hellblade 2, αν μη τι άλλο για τις υποσχέσεις που έδινε μάλλον κάθε ώρα και στιγμή για το τεχνικό της υπόθεσης, τουλάχιστον για αυτό. Μιλάμε τώρα 2019, που είχε ανακοινωθεί, δεν ήταν έτοιμη η Unreal Engine 5, πήρε και αυτή τα χρονάκια της. Τώρα υποτίθεται ότι η αγορά τρέχει σε Unreal Engine 5, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν προλάβει να βγουν αρκετές παραγωγές. Το Hellblade 2 δεν είναι η πρώτη παραγωγή σε Unreal Engine 5, ούτε κατά διάνοια, okay, αλλά αν δεν ξεχνάω κάτι φοβερό, νομίζω ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον τεχνικά η πιο φιλόδοξη μέχρι στιγμής, οπότε είναι και ένα δείγμα της προκοπής πλέον για το τι μπορεί να γίνει σε παιχνίδι που τρέχει κανονικά με αυτή τη μηχανή στο τρέχον hardware. Διότι νομίζω το πιο τέλος πάντων τσαχπίνικο μέχρι πρώτη ως παράδειγμα που είχαμε ήταν εκείνο το περίπου demo του The Matrix Awakens, το οποίο σούπερ εντυπωσιακό, αλλά δεν ήταν κάτι ολοκληρωμένο τέλος πάντων σαν παιχνίδι για να δούμε τι γίνεται όταν όλα πρέπει να λειτουργούν τέλος πάντων κάπως ρολόι. Είναι λοιπόν εγκαίρως από την Microsoft Pavla Xbox κωδικός για το παιχνίδι. Και τώρα που τέλος πάντων φυτρώνει αυτό το επεισόδιο, δεν ξέρω πώς θα το ακούσετε, αλλά τέλος πάντων αυτό το επεισόδιο φυτρώνει πάνω στη λήξη του review embargo, η οποία είναι λίγο περίεργη. Από την άποψη ότι το παιχνίδι κυκλοφορεί 21 Μαΐου και το embargo λήγει 21 Μαΐου. Και υποτίθεται ότι αυτό δεν είναι το ιδανικό, όχι για εμάς, εντάξει, για εμάς. Στην τελική, το ιδανικό για εμάς είναι να, όταν έρχεται ο κώδικας του παιχνιδιού, να υπάρχει αρκετός χρόνος για να προλάβουμε να βγάλουμε το παιχνίδι. Όταν συμβαίνει αυτό, και στην προκειμένη συμβαίνει, ισχύει, εμείς είμαστε μάλλον χαρούμενοι. Θα το θέσουμε έτσι. Του στυλ δεν χρειάζεται ντε και καλά να φτύσουμε, άμα προσπάθοντες. Αλλά καλό είναι γενικά να προλαβαίνει ο χρήστης ή ο καταναλωτής να μαζέψει έτσι δύο γνώμες από εδώ και από εκεί πριν έρθει η ώρα της χρέωσης και του λανσαρίσματος του κανονικού. Δηλαδή, εντάξει, το ευγενικό, ας το θέσουμε έτσι, είναι να βγαίνει, ρε παιδί μου, να λύγει το εμπάργκο μια-δυο μέρες πριν το λανσάρισμα. Εντάξει, τώρα εδώ δεν ξέρω πώς το σκεφτήκανε το πράγμα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά αυτή τη έτσι πρακτική λεπτομέρεια θα την προτιμούσα λίγο αλλιώς. Βάζοντας αυτό στην άκρη, που τέλος πάντων δεν έχει να κάνει με το ίδιο το παιχνίδι, αλλά με το μαρκετάρισμά του, νομίζω μπορούμε να πούμε μια κάποια σιγουριά ότι το Hellblade 2 είναι ειδική περίπτωση παραγωγής. Είναι ειδική από οποιαδήποτε τέλος πάντων σκοπιά για να την πιάσουμε. Από την άποψη ότι η Ninja Theory με το πρώτο το παιχνίδι κατάφερε και πέτυχε κάτι ιδιαίτερο σίγουρα σε ταυτότητα, και είχε δείξει και τότε ότι παρά το μέγεθός της ως ομάδα που είχε 20-30 άτομα, κατάφερε να βγάλει και κάτι αξιώσεων, όχι σε διάρκεια αλλά τουλάχιστον σε τεχνικό επίπεδο. Ακόμη και το Hellblade 2, για αυτό που βλέπετε να φτάνει στην οθόνη σας, είναι φτιαγμένο στην ουσία από λίγους, είναι από τα περίεργα της ζωής. Νομίζω το στούντιο έχει καμιά κατοσταριά άτομα και περίπου 80 ασχολήθηκαν με τη συγκεκριμένη παραγωγή. Φυσικά, έτσι μπορεί να πει κάποιος, ναι, αλλά κάνανε 6 χρόνια, ξέρω εγώ, ότι κάνανε αιώνες για να φτάσουν εδώ πέρα. Που τέλος πάντων, ναι, εντάξει, δεδομένου ότι ξεκίνησε minimum το pre-production σε εποχή που δεν υπήρχε καν η μηχανή που θα κατέληγαν να χρησιμοποιήσουν, διάφορα πράγματα είναι σχετικά, okay, και μπορούμε να πούμε, φαντάζομαι, ότι αν κάποιος μπορούσε να κουμαντάρει μια ομάδα διπλάσιου μεγέθους, μπορεί κάλλιστα αυτό το παιχνίδι να μην χρειαζόταν 6 και 7 χρόνια ανάπτυξη. Το δέχομαι. Ωστόσο, παραμένει νομίζω εξαίρεση το ότι 80 άτομα βγάζουν κάτι που τεχνικά κινείται εκεί που κινείται τέλος πάντων το Blade 2. Αυτό είναι ένα, αυτή είναι μία σημείωση. Τέλος πάντων μία προσέγγιση στην περίπτωση του Blade 2. Άλλη προσέγγιση είναι ότι από την πλευρά της Microsoft είναι ειδική περίπτωση παιχνιδιού, διότι η Microsoft δεν έχει κάποια ιδιαίτερη παράδοση σε παιχνίδια, μεγάλες παραγωγές, με μεγάλες τεχνικές έτσι, βλέψεις και αξιώσεις, που παράλληλα να βασίζονται πάνω απ' όλα στην αφήγηση. Ή να το πούμε αλλιώς, έχει επενδύσει σε πολλά είδη παιχνιδιών η Microsoft ανά τα έτη, αλλά τα action adventure δεν είναι ακριβώς τέλος πάντων η κατηγορία που έχει πάρει τη μερίδα του λέοντος από αυτές τις επενδύσεις. Με δεδομένο ότι ένα παιχνίδι σαν το Hellblade 2 έχει κάποια έτσι γενικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν συνήθως σε προσπάθειες που προβλέπεται τέλος πάντων να περιμένει κάποιος περισσότερο ή συχνότερα από τη Sony, αυτό το καθιστά επίσης ειδική περίπτωση και από αυτή την άποψη. Και υπάρχουν και ένα από τα κουλά τέλος πάντων αυτής της γενιάς, να συνυπολογιστεί, ότι είμαστε, δηλαδή έχουμε να κάνουμε μηχανήματα που κυκλοφόρησαν τέλη του 2020. Είμαστε στα μέσα του 2024 και μπορεί κάποιος να δει και να κοιτάξει τέλος πάντων και να δείξει σε κάποιον το Hellblade 2 και να πει να ξέρω τι μπορεί να κάνει αυτό το ρημάδι το hardware. Ένα τελευταίο για το τι καθιστά τέλος πάντων ειδική περίπτωση του Hellblade 2 είναι μια παραγωγή τέλος πάντων που επικοινωνιακά έχει ένα μέγεθος για τη Microsoft. Αλλά σε αντίθεση με άλλες παραγωγές που υποτίθεται ότι σπρώχνει έτσι με μια θέρμη η Microsoft, το Hellblade 2 δεν κυκλοφορεί σε ράφι. Είναι αποκλειστικά ψηφιακή κυκλοφορία. Άρα ή θα αγοραστεί από το Xbox Store ή δεν θα αγοραστεί. Τέλος πάντων, Xbox Store στην περίπτωση του PC υπάρχει και στο Microsoft Store, okay, αλλά υπάρχει και σε Steam. Σε κάθε περίπτωση η μόνη επιλογή είναι ψηφιακή αγορά. Αυτό σίγουρα γλιτώνει κάποια έξοδα, σίγουρα βελτιώνει κατά τόπους το περιθώριο κέρδους, από την άποψη ότι εντάξει, άμα κάποιος δεν μπορεί να το βρει στο ράφι, είναι πιο πιθανό να καταλήξει σε Microsoft Store ή Xbox Store. Εκεί πέρα δεν πληρώνει προμήθεια σε κανέναν η Microsoft. Στην περίπτωση Steam, εκεί πληρώνει προμήθεια, ναι, αλλά ό,τι και αν νομίζετε για τα ποσοστά που κρατάνε τέτοιου είδους πλατφόρμες, είναι καλύτερα από τα ποσοστά που θα ξεχνούσε η Microsoft, έτσι και έπρεπε να βγάλει κάτι στο ράφι. Παρότι βγαίνοντας στο ράφι δεν θα χρειαζόταν κάποιον άλλον publisher που θα τις κράταγε και εκεί μερτικό, θα ήταν όλη η δική της business, αλλά η ηλιανική παιδιά έχει τα δικά της. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε να ασχοληθούμε όμως με το ίδιο το παιχνίδι, διότι έχουμε πολλά να πούμε για το τεχνικό το κομμάτι, για το ποιόν το ίδιο του παιχνιδιού. Έχουμε να πούμε και για το ότι οι διάλογοι και τα λοιπά και το μενού και όλα αυτά έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Και σε αντίθεση με άλλες προσπάθειες του Xbox, το αποτέλεσμα δεν είναι τραγελάφος. Αυτό μόνο την έκπληξη. Δηλαδή είναι λες, okay, αυτή τη φορά δέχομαι ότι μεσολάβησε human brain. Όσοι έχετε ξεχάσει πόσες φορές και πώς και πόσο έχουμε πονέσει σε τέτοιες ανάλογες προσπάθειες του Xbox στο παρελθόν, βάλτε κανένα φόρτσα, βάλτε το στα ελληνικά και προσπαθήστε να μετρήσετε πόση ώρα χρειάζεται σε κάθε οθόνη για να καταλάβετε τι εννοεί ο ποιητής με τα ελληνικά που έχετε μπροστά σας. Και μην ξεχνάμε τον φοβερό και εκπληκτικό εξελινισμό του ίδιου του λειτουργικού του Xbox, που μπαίνει στο Xbox Store και εκεί πέρα που το πρωτότυπο λέει Deals, το εξελινισμένο λέει συμφωνίες. Ναι, ευτυχώς τέλος πάντων δεν έχουμε τέτοιες αστοχίες στην προκειμένη, αλλά έχω μερικά σχόλια τέλος πάντων πιο συγκεκριμένα να κάνω. Θα τα αφήσουμε για παρακάτω. Λοιπόν, το παιχνίδι. Το παιχνίδι συνεχίζει στην ουσία πάνω κάτω από εκεί που έχει μείνει το πρώτο. Είναι το επόμενο βήμα στο προσωπικό και μη ταξίδι της Σένουα. Όταν ξεκινά το παιχνίδι θα δείτε ένα βίντεο που στην ουσία σας εξηγεί τι έγινε στο πρώτο, οπότε αν δεν έχετε παίξει το πρώτο δεν είναι ότι θα πάτε τελείως ξεκρέμαστοι στο δεύτερο. Από την άλλη βέβαια τέλος πάντων, το να έχετε παίξει κανονικά το πρώτο δεν είναι τέλεια καλά απαραίτητο. Η υπενθύμηση των γεγονότων πιο πολύ για το ταξίδι, το εσωτερικό της ίδιας της Σένουα, έχει μια βαρύτητα για καλύτερη κατανόηση του επόμενου της βήματος, τέλος πάντων, σε αυτό το προσωπικό ταξίδι. Αλλά αυτό καλύπτεται, νομίζω, αρκετά καλά από την ανασκόπηση που παίζεται στην αρχή. Σε κάθε περίπτωση, για να προσανατολιστούμε, η Σένουα είναι ένας χαρακτήρας, είναι τέλος πάντων τεχνικός, είναι στο πλαίσιο τέλος πάντων. Το σκανδιναβικό στην εποχή, την πάνω κάτω χρυσή εποχή των Viking, στο πρώτο παιχνίδι ήταν στον τόπο της, τώρα ταξιδεύει και πηγαίνει στην Ισλανδία. Αυτή η στροφή προέκυψε λίγο στην τύχη, γιατί ο, τέλος πάντων, κάποτε μέλος επικεφαλής και ιδρυτής της, γιατί τώρα έχει φύγει, της Ninja Theory, ο Ταμείο Μαντωνιάδης, είχε πάει διακοπές στην Ισλανδία και χάζεψε με τα τοπία και είπε, όχι, τι έχουμε εδώ, γιατί δεν βρίσκουμε έναν τρόπο να κάνουμε κάτι με αυτό. Ως χαρακτήρας, Σένουα χαρακτηρίζεται από το ότι στην ουσία είναι σχιζοφρενής. Ακούει φωνές, να το πούμε έτσι. Αυτό είχε αντιμετωπιστεί ως προσωπική κατάρα και ως κληρονομική κατάρα. Ήταν αντικείμενο χλεβασμού, ήταν λόγος να τη φοβούνται, ήταν λόγος να την αντιμετωπίσει τέλος πάντων ως βαρύδι, κατακάθι, ό,τι σας βολεύει τέλος πάντων ο πατέρας της, μετά το θάνατο της μητέρας της, η οποία μητέρα της δεν πέθανε και normal, γιατί ο κόσμος του 10ου αιώνα δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί τι παίζει όταν κάποιος είναι σχιζοφρενής. Και τέλος πάντων, από τα βασικά χαρακτηριστικά και από τις ιδιαιτερότητες του πρώτου παιχνιδιού ήταν ότι ήταν στημένο να παίζεται με ακουστικά, και το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο παιχνίδι. Η συμβουλή της ομάδας είναι παίξτε το με ακουστικά, και όντως σε αυτή την περίπτωση το σωστό αυτό είναι. Έχει γίνει ένα binaural mix που δίνει αρκετά σαφή εικόνα για την προέλευση κάθε ήχου, και αυτό χρησιμοποιείται καθώς εμείς ακούμε τις φωνές που ακούει και η ίδια η Σένουα, και μόνο έτσι επιτυγχάνεται σωστά, πιστεύω, αυτή η αίσθηση ότι σε κάθε βήμα, σε κάθε σκέψη έχουμε αντικρουόμενες φωνές και μηνύματα μέσα στο κεφάλι μας, και υποτίθεται ότι είτε συμφωνούμε είτε δεν συμφωνούμε, είτε μας επηρεάζουν είτε δεν μας επηρεάζουν, το λιγότερο έχουμε μια συνεχή, τέλος πάντων, ενόχληση. Δεν βρίσκουμε έτσι μια ηρεμία. Αυτό παραμένει και στο δεύτερο παιχνίδι. Η διαφορά είναι ότι πλέον, μετά τα γεγονότα του πρώτου παιχνιδιού, η Σένουα έχει καλύτερη αντίληψη του εαυτού της. Σε κάποιο βαθμό έχει συμφιλειωθεί με τις φωνές που υποτίθεται ότι είναι οι ερηνίες. Και μετά από την προσωπική απώλεια που στην ουσία έδινε έτσι φόρα στο προσωπικό της ταξίδι στο πρώτο Hellblade, στρέφεται προς μια μεγαλύτερη εικόνα και θεωρεί ότι εκείνη της η εμπειρία είναι κίνητρο να προσπαθήσει να φροντίσει όσο μπορεί, όσο περνάει από το χέρι της, να μην περάσει κάποιος άλλος τα ίδια που πέρασε και ο αγαπημένος της στο πρώτο παιχνίδι. Με αυτή τη λογική φροντίζει να την αρπάξουν εκεί για σκλάβα μαζί με διαφόρους άλλους, και υποτίθεται ότι αυτοί οι σκλάβοι, έτσι ψιλογρήγορα συνειδητοποιούμε, ότι πηγαίνουν για σφαγή, δεν πηγαίνουν απλά για να ρίξουν δουλειά. Και ξεκινάει σχετικά απλά η λογική της Σένουα, ότι εντάξει, υπάρχουν οι δουλέμποροι, υπάρχουν οι σκλάβοι, προφανώς πρέπει να κάνω ό,τι μπορώ να ελευθερώσω τους σκλάβους και πρέπει να λιανίσω τους δουλέμπορους. Έτσι, όλα αυτά ξεκινάνε, είναι προβλεπέ. Ύστερα ανοίγει βέβαια το τι σημαίνει όλο αυτό, γιατί συμβαίνει, ποια είναι η πηγή του κακού και πώς έχει νόημα να την προσεγγίσει. Δεν θα καθίσω τώρα να σας το χαλάσω εδώ πέρα. Κρίμα είναι, ειδικά για τέτοιου είδους παιχνιδιού. Αλλά ανοίγει τέλος πάντων ο ορίζοντας. Παρακάτω θα κάνω έτσι μια απόπειρα να σταθώ σε κάποιες ιδέες που επεξεργάζεται τέλος πάντων και σπρώχνει προς τον παίκτη του παιχνίδι, χωρίς να παίξουν spoilers κτλ. Αλλά νομίζω ότι κολλάνε περισσότερο και στη γενική εικόνα, διότι αυτή η επιδίωξη του παιχνιδιού είναι βασική και όλα τα υπόλοιπα έρχονται για να εξυπηρετήσουν εκείνη. Αλλά νομίζω ότι έχει νόημα να βγάλουμε άκρη με το ποια είναι όλα αυτά τα υπόλοιπα σε πρώτη φάση. Να ξέρουμε με τι εργαλεία αντιμετωπίζει το ζήτημα, τέλος πάντων, κυνηγά το στόχο της η Ninja Theory, και τι εργαλεία καταλήγει να έχει αφήσει και στα χέρια του παίκτη. Και η πρώτη στάση είναι ο τεχνικός τομέας. Και είναι ο τεχνικός τομέας διότι έχει φροντίσει η Ninja Theory να είναι σε μεγάλο βαθμό βασικός πυλώνας της συνολικής εμπειρίας. Αν παρατηρήσετε ή αν θυμάστε τέλος πάντων την αναταέτη προώθηση της παραγωγής αυτής, έχουμε ακούσει πολλά περισσότερα για το motion capture, παρά για κάτι άλλο για το παιχνίδι. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Από την άποψη ότι στήθηκε σε νέο μέρος το στούντιο και φρόντισε να έχει δικό της mock-up studio η Ninja Theory. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάστηκε και εξωτερική έτσι, συνδρομή. Χρειάστηκε και από αυτά. Υπάρχουν εξειδικεύσεις, παιδιά. Τι να γίνει. Και έλεγε ξανά και ξανά ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ανεπανάληπτο σε mock-up. Πάρα πολύ ωραία. Λέμε εντάξει, έχουμε ξαναδεί mock-up σε αυτή τη ζωή. Δυστυχώς για την Ninja Theory ξέρουμε και τι συμβαίνει έτσι και καταπιαστεί με τέτοια πράγματα η Naughty Dog. Οπότε λες τέλος πάντων εντάξει και πού να το πάνε και τι να δείξουν και τα συνάφη. Μπορώ να πω με ευχαρίστηση ότι αυτό είναι το καλύτερο mock-up που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Γενικότερα στην κίνηση των χαρακτήρων αλλά και στους μορφασμούς. Και για τους μορφασμούς είναι λίγο ύπουλη η φάση, διότι μπορεί να δείτε έναν χαρακτήρα φορά παρτίδα να πείτε «Α, τι ωραίο σύστημα αυτό το MetaHuman της Unreal, okay, αποδίδει, πολύ ωραίοι μορφασμοί κτλ». Αλλά πρέπει να έχετε κάποια προσοχή στις σκηνές, διότι εκεί που ξεχωρίζει είναι στους μικρούς τους μορφασμούς. Έχει πλάκα διότι η Jürgens που κάνει τέλος πάντων και τη Σένουα φαίνεται σε σύγκριση με τους άλλους ηθοποιούς που κάνανε mock-up να έχει μείνει στο ότι έπρεπε στο πρώτο παιχνίδι λόγω άλλης τεχνικής βάσης να παίζει λίγο πιο υπερβολικά ώστε αυτή η κίνηση να αποδοθεί σε ρεαλιστικό μορφασμό με τα εργαλεία που υπήρχαν. Και ώρες-ώρες, ειδικά οι κινήσεις του στόματός και τα λοιπά, φαίνεται να έχουν μείνει σε αυτή την εποχή. Δηλαδή, σαν να έχει μείνει κουσούριος προς τον τρόπο με τον οποίο υποκρίνεται εκείνη την ώρα. Τον τρόπο με τον οποίο παίζει, θέλω να πω. Ενώ οι λοιποί ηθοποί παίζουν χωρίς τέτοιου είδους υπερβολές. Και εκεί φαίνεται πιο εύκολα, πιστεύω, από νωρίς τέλος πάντων, γιατί έχει και μερικές πολύ δυνατές στιγμές η Σένου ως προς αυτό το κομμάτι. Φαίνεται από πολύ νωρίς ότι έχει γίνει εκπληκτική δουλειά. Στους πολύ ήπιους μορφασμούς. Αλλά τέλος πάντων θα πείτε επίσης και δικαιολογημένα, παιδιά, φιλαράκι, βέζω, αυτά τα έχουμε δει και από την Nintendo και τα έχουμε δει όχι τώρα, τα έχουμε δει και στο PS4, ξέρω εγώ, με το The Last of Us Part 2 έχουν περάσει κάτι χρόνια. Ναι, καμία αντίρρηση, συμφωνώ. Πότε συνειδητοποίησα ότι οι τύποι έχουν ξεπεράσει ένα όριο? Σε κάποια πλάνα εδώ και εκεί βλέπουμε χαρακτήρες να μιλάνε. Και μιλάνε, τους βλέπουμε από προφίλ εμείς, όχι άμφας. Ή μπορεί να είναι και σχεδόν με γυρισμένη την πλάτη. Θα είναι ακόμη πιο πλάγια και λοξή τέλος πάντων η οπτική που έχουμε. Και δεν περιμένουμε από εκεί να αντλήσουμε πληροφορία για τους μορφασμούς, την έκφραση και την κατάσταση του χαρακτήρα. Γιατί ξέρουμε και στην πραγματικότητα ότι δεν είναι ιδανικές γωνίες τέλος πάντων για να πάρεις χαμπάρι πράγματα από εκεί. Και δεν κάνω πλάκα. Μπορείτε να βλέπετε από τέτοιες κουλές γωνίες τον ηθοποιό να παίζει και είναι τέτοια η απόδοση και η λεπτομέρεια του mock-up που καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάστασή του και ποιος είναι μάλλον ο μορφασμός που κάνει αν τον βλέπανε τέλος πάντων αμφάς. Αυτή ήταν για μένα τουλάχιστον που είμαι και λίγο νέρντουλας παραπάνω. Ήταν συγκλονιστική διαπίστωση. Και κάτι που όντως το βλέπεις και λες ότι ναι, μάλλον πριν ήταν Unreal Engine 5, μάλλον ήταν αδύνατο. Αυτό. Okay, το δέχομαι. Γιατί δεν είναι απλά τέλος πάντων ωραία καλύτερα textures και ωραία γεωμετρία κτλ. Είναι ένα επίπεδο λεπτομέρειας που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παίξουν οι ηθοποιοί. Και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να σκηνοθετήσει κάτι και να πιάσει τόπο σε video game. Γενικότερα τα γραφικά είναι χαζά. Εντάξει, είναι δηλαδή. Έχει σκάσει εκείνη η Ninja Theory και λέει τι διακόπτες μπορώ να γυρίσω on στην Unreal Engine 5. Όλους. Δηλαδή. Φαντάζομαι κάποιον δηλαδή, να ρωτάει έναν συνάδελφο πόσα από αυτά θες να χρησιμοποιήσουμε και ο συνάδελφος να λέει yes. Δηλαδή κάπως έτσι πρέπει να πήγε το πράγμα. Θέλετε Nanite για την πολύπλοκη γεωμετρία που δεν καταραίει στη γρήγορη κίνηση, δεν μπλέκει τα μπούτια της με το ποιο επίπεδο λεπτομέρειας πρέπει να δείξει ανά πάσα στιγμή και πότε έχει νόημα να περάσει από το ένα στο άλλο και μπορεί να τη δείχνει αυτή τη λεπτομέρεια χωρίς να πετύει έναν κακό χαμό από πυκνότητα πολυγόνων από κάτω. Κομπλέ. Και είναι ό,τι πρέπει για τα τοπία της Ισλανδίας που είναι πολύ συχνά ηφαιστειακά, έχουν φοβερό ψηλό πραγματάκι εδώ και εκεί και κάνετε χάζι στον ερημότοπο, δηλαδή είναι τελείως αζωμάρα αυτό το πράγμα. Όταν είχε δείξει η Epic ένα demo που έτρεχε στο PlayStation 5 με μια τύπησα εκεί που πετούσε εκεί σε κάτι ερημιές και τα λοιπά, εκείνο είχε φανεί εντυπωσιακό, αλλά εκείνο ήταν και λίγο μονόχνοτο από την άποψη ότι σχεδόν όλο το τοπίο είχε το ίδιο χρώμα, ξέρω εγώ, και παίζανε λίγο με τις αποχρώσεις και τη σκίαση. Και λες, τώρα καταλάβαμε, έτσι, έχει μπουκώσει RAM, δεν χωράει τη γιαζίτο, κάτι άλλο. Εδώ δεν παίζει αυτό, εδώ υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ποικιλία. Οπότε ή έχει βελτιωθεί κάτι από τότε, ή στην τελική εκείνο ήταν tech demo, δεν προσπαθούσαν να φτιάξουν και ολόκληρο παιχνίδι, λέμε τώρα. Φαίνεται Lumen και τα πάντα όλα, η απάντηση είναι yes, yes. Ninja Theory τα χώνει όλα από εδώ και από εκεί. Όχι μόνο τα χώνει όλα, στην περίπτωση του Xbox δεν έχει καν επιλογή για performance και quality setting. Είναι τα πάντα όλα, για πάντα, 30 frames. Και αν νομίζετε ότι αυτό είναι επειδή δεν ξέρουν τι κάνουν και τα πράγματα είναι χαλαρά, θέλω να σας πω ότι στις απαιτήσεις του συστήματος εκεί για PC, έτσι όπως μας τις έχουν εδώ πέρα στο review guide, αν έχετε RTX 3080, όχι η πιο πρόσφατη, αλλά όχι ακριβώς ταπεινή κάρτα. Ειδικά άμα την πήρατε όταν ήταν στα πάνω της, θυμάστε την τιμή και ούτε εκείνη ήταν ταπεινή. Η θέση της Ninja Theory για την 3080 είναι πάρα πολύ ωραία, ό,τι πρέπει για να παίξετε 1440p στο PC. Για 4K λέει, μια 4080 δεν χρειάζεσαι, αδερφέ. Γιατί αλλιώς δεν σε πολύ κόβω. Το πράγμα είναι ζώρικο. Το πράγμα είναι πάρα πολύ ζώρικο. Είναι τόσο ζώρικο που ενώ τα γραφικά είναι φοβερά στο Xbox Series X που το βλέπω, η ποιότητα εικόνας πάσχει. Και πάσχει τώρα κατά τόπους ανάλογα με την πολυπλοκότητα. Έτσι, πιστεύω ότι παίζει αρκετά. Μερικές φορές είναι και παιχνίδι βέβαια της αντίληψης. Αυτό θα προσπαθήσω να το κάνω λίγο λιανά. Πρώτον, το παιχνίδι τρέχει σε αναλογία χοντρικά CinemaScope. Δηλαδή δεν πιάνει όλο το πλαίσιο 16:9, πράγμα που σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς γλιτώνει ένα μία μελιτέο πλήθος από pixels από το rendering. Λες, εντάξει, κάναμε μία οικονομία από εκεί πέρα. Περιμένω να δω πόσο ο κόσμος θα εκνευρίσει αυτό. Αν και η αλήθεια είναι ότι αυτό μάλλον θα εκνευρίσει περισσότερο εκείνους που έχουν οθόνες, ας πούμε, 21:9 και δεν ξέρω εκεί το παιχνίδι πώς την παλεύει. Αν ξέρει τι να κάνει, ώστε στην ουσία να μην καταλήγεται με μαύρες μπάρες πάνω κάτω πάλι, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων, άλλη ιστορία αυτή. Γλιτώνουμε από εκεί, λοιπόν. Επίσης, κατά τόπους, με όλα αυτά τα εφέ να τρέχουν και με δεδομένο ότι έχει δοθεί προτεραιότητα στο frame rate, δηλαδή το παιχνίδι είναι σταθερό από την αρχή μέχρι το τέλος. Είχα μόνο μία φορά πάνω σε αλλαγή cutscene. Ένα στάτερ που λες τέλος πάντων σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ένα στάτερ μία φορά κάποιος απλά κάτι ξέφυγε. Δεν βρήκαν εκεί τρόπο να το μαζέψουν εγκαίρως. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Okay. Όλο το υπόλοιπο παικτικά είναι jet σε απόδοση, σταθερότητα κτλ. Μια χαρά. Όταν πίζουν τα πράγματα όμως σε εφέ, έτσι όπως το κόβω εγώ παιδιά, πρέπει να πίζει και ανάλυση. Μερικές φορές όμως, ξεγελάνε τα εφέ ως προς αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι γίνεται πολύ παιχνίδι με καιρικά φαινόμενα και υπάρχουν ένα μάτσο καιρικά φαινόμενα όπως η ομίχλη ή όπως δεν κάνω πλάκα για αυτό που θα πω, τα σταγονίδια που εκτοξεύονται από τα κύματα που σπάνε πάνω στους βράχους και τα λοιπά. Και αυτά θολώνουν την ατμόσφαιρα και στην πραγματικότητα. Οπότε μερικές φορές αυτό δίνει την εντύπωση ότι πέφτει η ανάλυση της εικόνας, αλλά δεν είναι αυτονόητο ότι έχει πέσει η ανάλυση της εικόνας. Σε άλλες περιπτώσεις φαίνεται ότι τέλος πάντων έχει πέσει η ανάλυση της εικόνας. Σε Xbox τουλάχιστον δεν θα έχει κανένας παράπονο από τα γραφικά, αλλά περιμένω να παίξει κάποια στιγμή ένα σφίξιμο, έστω και ήπιο τέλος πάντων, γιατί πω τι ωραία που θα ήταν να το βλέπαμε αυτό και σε ποιο ανάλυση της προκοπής. Για να κάνετε βέβαια αυτή τη σκέψη, θα πρέπει να μην έχετε οθόνη OLED. Αν έχετε οθόνη OLED, σας το λέω, είναι κάποια συγκεκριμένα τμήματα του gameplay που πέφτουν πάνω στις βασικές λούπες του παιχνιδιού, που φροντίζουν σε ολόκληρες διαδρομές να έχετε τίγκα σωματίδια στην οθόνη, τίγκα φωτεινά σωματίδια, και αυτό το πράγμα θα δείχνει όπως πρέπει ακριβώς, μόνο σε OLED. Δηλαδή σας το λέω ότι έχετε, όσοι έχετε OLED, βλέπετε την πραγματική, το final form, κατά μία έννοια, αυτού του τμήματος του παιχνιδιού. Είναι κομμένο και ραμμένο για τέτοιου τύπου οθόνη. Δεν σας σώνει ούτε με mini LED, ούτε δεν ξέρω κι εγώ τι ζώνες μπορεί να έχει ως mini LED. Καλά, κάτι edge lit, τη λυπηρά πράγματα και κλασικού τύπου, τέλος πάντων, μονιτοράκια, οθόνες κτλ. Δεν έχουν καμία ελπίδα στο να αποδώσουν αυτό που πάει να πετύχει εκείνη την ώρα η Ninja Theory. Για τα φυσικά φαινόμενα και διάφορους τέτοιους παράγοντες, τέλος πάντων, φυσικούς, έχει γίνει φοβερή δουλειά, φοβερή δουλειά. Είτε θα χρειαστεί να παλέψετε με κείμενα, είτε θα πρέπει να βλέπετε το τοπίο και να συνειδητοποιείτε, να σας πείθει ότι εδώ πέρα έχουμε θύελα, όχι αστεία, ξέρω εγώ. Είναι όλη η δουλειά που έχει γίνει πάρα πολύ καλή. Πραγματικά πάρα πολύ καλή. Και τόσο πολύ θέλει η Ninja Theory να τα προσέξετε όλα, που στο παιχνίδι δεν υπάρχει UI. Δηλαδή υπάρχει το. Ναι, αν πατήσετε Paths, ξέρω εγώ, υπάρχει το UI, υπάρχουν επιλογές για τη ρύθμιση, υπάρχουν ένα μάτσο ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα. Με τα χαράς μου είδα ότι μπορούμε να επηρεάσουμε μεταξύ άλλων και το μέγεθος γραμματοσειράς, όχι απλά τέλος πάντων χρώματα, ιστορίες και τέτοια. Υποστηρίζονται λειτουργίες εκεί για διαφορετικά είδη χρωματοψίας. Έχουμε επιλογές. Υπάρχει σύστημα ανάγνωσης των επιλογών του μενού και πάει λέγοντας OK. Αλλά όσο τρέχει το παιχνίδι, δεν υπάρχει UI. Δεν υπάρχει. Λέμε δεν υπάρχει ούτε στην αρχή για να σας μάθει τα βασικά. Δηλαδή αυτό που περιμένετε σχεδόν σε οποιοδήποτε παιχνίδι, όσο κινηματογραφικό και να το φανταστείτε, είναι ότι κάποια στιγμή θα σας πει φτάστε αυτό στο πρώτο πεζούλι, πρέπει να ανεβείτε σε αυτό το παιχνίδι από τα πολλά και πατήστε αυτό για να ανεβείτε. Η ίδια περίπτωση στην περίπτωση στη φάση του Hellblade 2 είναι φτάνετε εκεί που πρέπει να σκαρφαλώσετε, είναι προφανές ότι πρέπει να σκαρφαλώσετε και περιμένει η Ninja Theory ότι δεν γεννηθήκατε χτες. Και πρέπει να κάνετε τη σκέψη τι πατάμε, τι είναι φυσιολογικό, τι περιμένουν όλα τα παιχνίδια στη ζωή να πατήσουμε σε αυτή την περίπτωση. Από τα face buttons, όποιο, ό,τι τέλος πάντων όνομα και αν δεν έχει το καθένα, το κάτω. Παπ! Και τελείωσε. Δεν εξηγεί τίποτα. Τίποτα. Παρά μόνο αν μπείτε, εντάξει, αν μπείτε στο μενού, έχει εκεί πέρα ένα χάρτη με τις λειτουργίες του κάθε πλήκτρου στο χειριστήριο. Αλλά στη ροή δεν εξηγεί τίποτα και δεν χάνετε τίποτα από την έλλειψη αυτών των εξηγήσεων. Θέλω όμως να σταθώ στην περίπτωση του φωτισμού και της σκηνοθεσίας. Διότι νομίζω ότι εκεί πέρα είναι που έδωσε περισσότερο πόνο η Ninja Theory και εκεί είναι που πετυχαίνει πράγματα που μπορούμε να τα δείξουμε και να πούμε ότι εντάξει πέραν το animation κτλ. Που μπορούμε να φανταστούμε ότι με την πρόοδο σε αναλύσεις και διάφορα άλλα πράγματα αυτά θα βελτιώνονται. Okay. Εκεί είναι που εστίασε η Ninja Theory για να κάνει πράγματα που σε παλαιότερο hardware και με παλαιότερες μηχανές δεν θα γίνονται. Με δεδομένο ότι το πρώτο Hellblade και το δεύτερο Hellblade δεν είναι ιδιαίτερα πυκνά σε μηχανισμούς gameplay, ούτε προσπαθούν να καταφέρουν κάτι συγκλονιστικό στο ίδιο το μηχανικό το μέρος. Ό,τι κάνουν, το κάνουν για να στηρίξουν μια εμπειρία έτσι όπως το έχουν μέσα στο μυαλό τους. Και όχι για να πούνε ότι κοιτάξτε αυτό που κάνουμε όλοι μας στη ζωή στο gaming, βρήκαμε έναν τρόπο να το κάνουμε καλύτερα. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, σε όλους gameplay λέμε πάντα έτσι. Δεν είναι αυτός ο καημός τους. Ήταν ξεκάθαρο στο πρώτο παιχνίδι, είναι ακόμη πιο ξεκάθαρο και εδώ. Λοιπόν, ο φωτισμός, που μιλάμε και το σύστημα Lumen της Epic, της Unreal Engine δηλαδή, της Epic, αφήνει στους σκηνοθέτες περιθώριο να παίξουν με τρόπο που πριν απλά ήταν αδύνατος. Αυτό πιάνει τόπο σε μεμονωμένες σκηνές, αλλά πιάνει ακόμη περισσότερο τόπο σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δυνατότητες software και hardware στις μεταβάσεις από sequence σε sequence. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε να μας σημειώσει το παιχνίδι ότι έχουμε πάροδο του χρόνου βλέποντας ένα τοπίο και αλλάζοντας σε υψηλή ταχύτητα τέλος πάντων το καιρό, το κλίμα κτλ. Για να καταλάβουμε ότι πέρασε χρόνος. Μπορεί να βλέπουμε πλάτη χαρακτήρων που υποτίθεται ότι έχουν ξεκινήσει μια διαδρομή να ανοίγει το πλάνο, να κοιτάζει λίγο πιο μπροστά, να αφήνει τους χαρακτήρες πίσω δηλαδή και εκτός πλάνου, να βλέπουμε τις αλλαγές στο τοπίο και ύστερα να επιστρέφει στους χαρακτήρες και ξαφνικά να είμαστε σε ένα μέρος, σε μια διαδρομή τελείως άλλη, που ξαναβλέπουμε πλέον χαμηλά, τελείως άλλη, με τελείως άλλη γεωμετρία Και όλα αυτά χωρίς να αράζει το παιχνίδι και να πει τέλος πάντων κάτσε να φορτώσουμε λίγο. Και όχι μόνο αυτό, χωρίς να κουμπιάζει πουθενά και χωρίς να υπάρχει popping. Popping πέτυχα, είναι ξεκάθαρα κατά λάθος, καλά στη μία περίπτωση μάλλον ήταν αναγκαίο κακό. Δύο φορές σε όλο το παιχνίδι. Μία φορά έτυχε και απλά μπερδεύτηκε το παιχνίδι και είδα κάποια textures του Nanite να κάνουν ένα snap μπροστά μου. Δηλαδή ήταν όλα σωστά πέντε βήματα πέρα από μένα, απλά κάτι είχε ξεχαστεί σε ένα σημείο, ξέρω εγώ, και έκανε πιο κοντά μου και είναι παπ και σκάσανε τα σωστά. Αυτό έγινε μία φορά. Και το άλλο ήταν σε έναν ανεμοστρόβιλο που εκεί έπρεπε να δείξουν ότι έχει ρουφήξει πράγματα ο ανεμοστρόβιλος. Τα έχει κάνει κομμάτια και εκτοξεύει κομμάτια προς τα έξω. Και αυτό το να δείξουμε ότι το κομμάτι αυτό έρχεται από το κέντρο του ανεμοστρόβιλου, από το κέντρο του κυκλώνα, να δείξουμε τα στάδια αυτής της κίνησης με τα διαφορετικά επίπεδα ορατότητας και τα λοιπά, να το κάνουμε πολύ φυσικά, εκεί νομίζω πρέπει απλά να λύγησαν όλα, ξέρω εγώ, και να μην την πάλευε. Οπότε ξαφνικά έβλεπες ένα κομμάτι από εκεί που δεν φαινόταν να εμφανίζεται στο όριο του ανεμοστρόβιλου και μετά να φαίνεται, παρότι είναι σε απόσταση και έρχεται προς το μέρος σου και τα λοιπά. Εκεί νομίζω απλά δεν παλευόταν άλλο. Εκεί ποντάρω εγώ. Υπάρχει μια σκηνή που είναι πολύ απλή, αλλά είναι πολύ ωραία. Υποτίθεται ότι τέλος πάντων κάποια στιγμή πρέπει να περάσει μια δοκιμασία η Σένουα και της λέει κάποιος κάντο αυτό, κάτσε να το υπομείνεις και στο τέλος περιμένει μια ανταμοιβή. Και η ανταμοιβή στην ουσία είναι μια απίθανη θέα. Με άλλα εργαλεία σε άλλες εποχές θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να πουλήσεις αυτή τη θέα, με δεδομένο ότι έχεις να κάνεις με ερημότοπο και θάλασσα. Θα έπρεπε στην ουσία να φτιάξεις τα ίδια τα χαρακτηριστικά του τοπίου να είναι πιο υπερβολικά και πιο φανφάρικα, ας τα πούμε κάπως έτσι, για να σιγουρευτείς ότι το τοπίο θα κάνει εντύπωση. Εδώ δεν ενδιαφέρεται και μόνο που βλέπεις πώς σε χτυπάει εκείνη την ώρα ο ήλιος και πώς χτυπάει το οτιδήποτε γύρω σου και το τι αντίθεση δημιουργεί με το αμέσως προηγούμενο κομμάτι στο οποίο ήσουνα, λες, το νιώθεις σαν άνθρωπος εκείνη την ώρα. Και με δεδομένο ότι στην πραγματική ζωή δεν έχω την καλύτερη σχέση με τον ήλιο, αντιλαμβάνομαι τη γελιότητα του να με ενθουσιάζει το ότι βγαίνω ξαφνικά στον ήλιο μετά από συνεχή κατήφια μέσα σε ένα παιχνίδι και να λέω «Α, τι ωραία που αποδίδεται αυτό σε video game» και τα λοιπά. Ξέρω, αντιλαμβάνομαι τη γελιότητα, ό,τι και να πείτε έχετε δίκιο, συμφωνώ μαζί σας, no worries. Το να πούμε δηλαδή ότι οπτικά τουλάχιστον έχουν πετύχει ατμόσφαιρα, ναι, είναι λίγο. Είναι λίγο. Όλο το παιχνίδι δηλαδή είναι εκεί πέρα για την ατμόσφαιρα. Και εδώ σηκώνει μια έξτρα αναφορά ο ήχος, διότι τι γίνεται, το τοπίο γενικά είναι, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τα διάφορα φυσικά φαινόμενα, είναι σιωπηλό. Στην πορεία έχουμε παρεδώσει με κάποιους χαρακτήρες, οι οποίοι χαίρομαι να πω ότι όταν ανοίγουν το στόμα τους, δεν λένε αχρίαστες μπούρδες, όπως συμβαίνει σε πολλές μεγάλες παραγωγές αξιώσεων του σήμερα και των τελευταίων ετών. Δεν αντιμετωπίζουν, γενικά όλο το παιχνίδι δεν αντιμετωπίζει τον παίκτη σαν χαζό. Μερικές φορές αυτό μπορεί να ενοχλήσει κιόλας, διότι μπλέκονται εκεί λίγο κάτι νοήματα και σηκώνουν πολλαπλές ερμηνείες και μπορεί κάποιοι να μπουκώσουν. Ή μπορεί και αυτοί που δεν θα μπουκώσουν να πούνε ότι ξέρω εγώ μήπως το παραπροσπαθείς λίγο εδώ πέρα το πράγμα. Εντάξει, αυτό το καταλάβω. Αλλά οι χαρακτήρες δεν μιλάνε κάτι και λίγο και δεν λένε μπούρδες. Ευτυχώς κιόλας, διότι έχουμε τις φωνές στο κεφάλι μας που μιλάνε κάτι και λίγο. Μόνο που αυτή τη φορά οι φωνές, επειδή υποτίθεται ότι έχει επέλθει μια κάποια συμφιλίωση με τη Σένουα, με την ίδια της την πάθηση, άσχετα με το πώς την ερμηνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή, λειτουργούν πιο πολύ με τη λογική το αγγελάκι και το διαολάκι, οπότε δίνουν κάποιες αντικρουόμενες συμβουλές στη στιγμή, αλλά επειδή πλέον έχει τον έλεγχο η Σένουα, υποτίθεται, εναπόκειται πάντα σε εκείνη να διαλέξει και αντιδρούν οι φωνές αναλόγως. Δεν είναι ότι κάπου εμφανίζεται κάποια επιλογή και πρέπει εμείς να πούμε, έτσι, θα τρέξει ιστορία όπως είναι να τρέξει ιστορία, αλλά λέμε για το πώς πλασάρεται με τις φωνές που παίζουν στο κεφάλι μας. Επίσης, όταν το ζήτημα δεν είναι να την οθήσουν προς τη μία ή στην άλλη κατεύθυνση, θα παρατηρήσετε ότι εκφράζουν επίσης αντικρουόμενες νοοτροπίες, που είναι και οι δύο αυτές νοοτροπίες μέρος της Σένουα, αλλά για τη Σένουα είναι σαν δύο τελείως διαφορετικές φωνές. Οι ερηνίες πάβουν να είναι, τέλος πάντων, ερηνίες με την έννοια που έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε έτσι τον όρο, ή με βάση το μυθολογικό της υπόβαθρο, και είναι φωνές που ανησυχούν για τη Σένουα και ανησυχούν, τέλος πάντων, ας το πούμε, και για τον εαυτό τους. Δεν είναι εκεί για να τη βασανίσουν, δεν προσπαθούν να τη βασανίσουν, είναι όμως εκεί και είναι κάτι που, τέλος πάντων, πρέπει να δέχεται και ο παίκτης, γιατί τα ακούει όλη την ώρα. Αλλά αυτό που μου έκανε τελικά φοβερή εντύπωση είναι ότι αυτό το πράγμα, ενώ πείθει ότι είναι ενοχλητικό ως κατάσταση, άλλωστε για πάθηση μιλάμε, ταυτόχρονα διατηρείται σε ένα όριο έτσι σωστό και δεν γίνεται ποτέ ενοχλητικό, και συνήθως συνεισφέρει στην αντίληψη του παίκτη για όποια, τέλος πάντων, εσωτερική διαμάχη συμβαίνει εκείνη την ώρα στη Σένουα. Έχουν πετύχει πάρα πάρα πολύ καλή ισορροπία. Και γενικά όλα αυτά συνθέτουν, τέλος πάντων, μια εικόνα μαζί με τη σκηνοθεσία, που δεν είναι τυχαίο, νομίζω, που και η ίδια η Ninja Theory επιμένει ότι έχει επηρεαστεί, τέλος πάντων, η προσέγγιση από τις δουλειές του Robert Eggers. Το εννοεί και τους πιστεύω. Άμα παίξετε το παιχνίδι θα καταλάβετε κι εσείς. Να πάμε όμως στο κομμάτι του gameplay, έτσι, που εκεί πέρα είπαμε, δεν έγινε κάτι συγκλονιστικό στο πρώτο παιχνίδι, και σας το λέω ξεκάθαρα, το είπα και νωρίτερα, ότι δεν γίνεται κάτι συγκλονιστικό στο δεύτερο παιχνίδι. Δεν έχουμε ουσιοδός νέες ιδέες, και πάλι έχουμε κατατόπους μάχες, δηλαδή, που τρέχουν, είναι ένας με έναν, και έχουμε και περίπου περιβαλλοντικούς γρίφους. Οι περιβαλλοντικοί γρίφοι, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, περιορίζονται στο ότι, τέλος πάντων, πρέπει να κόβουμε κίνηση στο χώρο και πρέπει να βρίσκουμε, τέλος πάντων, καλά, αυτά τουλάχιστον είναι οι προαιρετικοί, οι περιβαλλοντικοί γρίφοι. Έτσι βρίσκουμε κομμάτια δύο διαφορετικών ιστοριών, και, τέλος πάντων, στη μία περίπτωση ψάχνουμε να ανοίξουμε δρόμους προς κάποια δέντρα, στην άλλη περίπτωση ψάχνουμε κάποιες στήλες με ρούνους, και αν βρούμε, τέλος πάντων, όλα αυτά τα δεντράκια και όλους τους ρούνους, κάθε μπάντα έχει μια συμπληρωματική ιστορία και ξεκλειδώνει και κάτι στο τέλος. Αυτό θα το αφήσουμε για μετά. Όχι ότι θα πετάξω spoiler, απλά δεν είναι η ώρα να ασχοληθούμε με το ότι ξεκλειδώνει στο τέλος. Αυτή είναι η προαιρετική γρίφη. Η στάνταρ γρίφη είναι επίσης περιβαλλοντική, από την άποψη ότι θα σας βάλει το παιχνίδι σε κάποιες περιπτώσεις σε ένα χώρο και θα εμφανίσει σε αυτό το χώρο κάποια αντικείμενα που στην ουσία λειτουργούν ως διακόπτες. Και απενεργοποιώντας τους διακόπτες, ανοίγουν, κλείνουν διαδρομές, πύλες κτλ. Και το ζήτημα είναι να το φέρετε έτσι το πράγμα ώστε να φτάσετε εκεί που πρέπει σε κάθε περίπτωση, για να πάρετε αυτό που χρειάζεστε και να το πάτε μετά εκεί που περιμένετε το παιχνίδι να το πάτε. Δεν είναι το κόνσεπτ συγκλονιστικό, η διαδικασία είναι ευχάριστη, οπότε δεν είδα κάποιο πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα δεν τον βάζεις αυτό το μηχανισμό κάτω και λες πω πω, κοιτάξτε, αδυστικά ήταν μαγικό. Περιέργως, πιο ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση της μάχης, και όχι λόγω πολυπλοκότητας μηχανισμών. Στο πρώτο παιχνίδι μπορούσαμε να χάσουμε μάχη, και εδώ μπορούμε να χάσουμε μάχη, okay. Και υπήρχε μια τσαχπινιά όπου υποτίθεται ότι κάθε φορά που έχανες μάχη στο πρώτο παιχνίδι, αυτό που αντιλαμβανόσουν ως η κατάρα σου, που στην ουσία είναι η πάθησή σου, απλωνόταν έτσι με μια μαυρίλα, ξέρω εγώ, στο σώμα σου, και όταν ξεπερνούσε ένα όριο, στην ουσία πέθαινες και, τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι, όχι ακριβώς, αλλά κάπως έτσι. Είχες όμως αυτό το άγχος, υποτίθεται, στη μάχη. Αυτό το άγχος τώρα δεν υπάρχει, διότι και η Σένουα δεν νιώθει ότι απειλείται με τον ίδιο τρόπο. Είπαμε, έχει συμφιλειωθεί, δεν παίζει το ίδιο ζόρι. Οκ. Τώρα όμως η μάχη δεν βασίζεται τόσο στο προσέχω πώς ξεκινάει το animation του αντιπάλου και πρέπει να κάνω εγώ την κίνηση, τέλος πάντων, αντίστοιχα, για να πετύχω να αποκρούσω, να πετύχω, ξέρω εγώ, να προκαλέσω κάποια ζημιά στον αντίπαλο κτλ. Είναι πιο απλή η φάση, δηλαδή έχουμε ένα πλήκτρο για αποφυγή, που και που παίζει ρόλο το αν θα, τέλος πάντων, θα αποφύγουμε προς τη μία ή στην άλλη πλευρά, και αυτό θα καθορίσει το αν θα μας βρει κάποιο χτύπημα ή όχι.
Okay. Και όπως και στο πρώτο παιχνίδι, υποτίθεται ότι έχουμε έναν καθρέφτη. Αυτός θα γεμίζει, που στην ουσία λειτουργεί ως μπάρα, ας το πούμε έτσι. Για ειδική κίνηση, έχουμε τον περιθώριο να τον ενεργοποιήσουμε και να επιφέρουμε for free χτυπήματα στον αντίπαλο. Στις περισσότερες φορές σημαίνει ότι αυτό τους ξεκάνουμε και με τιμή. Παραμένει εδώ το ότι αντιμετωπίζουμε τον κάθε έναν αντίπαλο ξεχωριστά. Έτσι. Αλλά όταν έλεγε η Team Ninja ότι έχουμε ένα καινούργιο σύστημα μάχης που είναι πιο κινηματογραφικό και δεν έκανε μετά τον κόπο να πει κάτι παραπάνω να το συλλάβουμε, μπορώ να πω ότι το εννοούσε. Λοιπόν, όλες αυτές οι μάχες αντιμετωπίζονται ως διαδοχικές σε cans που είναι γυρισμένες μονοκάμερα. Η μετάβαση από τον έναν στον άλλον γίνεται όντως πολύ πιο κινηματογραφικά, ακόμη και στις περιπτώσεις που είμαστε στη μάχη μαζί με συντρόφους και παλεύουν και αυτοί μαζί μας και έχουμε πλήθος αντιπάλων, αλλά ξέρουμε ότι θα περάσουμε από τον ένα στον άλλον. Μπορεί να φάμε τον έναν και απλά να εμφανιστεί ο άλλος. Μπορεί να φάμε τον άλλον και να πάει να μας πετύχει πισόπλατα κάποιος τρίτος και εκεί έρχεται ο δικός μας σύντροφος που ήταν εκτός κάμερας εκείνη την ώρα και θα του τραβήξει μία για να μας γλιτώσει. Αλλά έτσι μένει εκτεθειμένος και αυτό τρέχει σαν κάτσιν. Είναι η μετάβαση από τη μία μάχη στην άλλη. Εκείνη τη στιγμή δεν κάνετε εσείς όντως κάτι. Αλλά όλο αυτό γίνεται πλήρως οργανικά, χωρίς καμία διακοπή, με απόλυτη φυσικότητα. Και επειδή μας βοηθά ο άλλος ο χαρακτήρας, μένει εκεί εκτεθειμένος και έρχεται ο επόμενος μας αντίπαλος, θα πάμε να τον βγάλουμε εκτός ισορροπίας, να τον πετάξουμε στην άκρη και τότε θα στραφεί και θα ξεκινήσει για να μας την πέσει. Όλες οι μεταβάσεις των animations και αυτών των seconds είναι αλφάδι, και η αίσθηση που μένει είναι όντως κινηματογραφική σε επίπεδο που ξεπερνά αυτό που βλέπαμε, ας πούμε, σε περιπτώσεις τύπου Uncharted, που εκεί η μάχη σώμα με σώμα ήταν επίσης απλοϊκή. Δηλαδή το ζήτημα ήταν να προλάβουμε να βγάλουμε το κόμπο, ας πούμε, και να ρίξουμε μερικές των άλλων. Δεν μιλάμε για το shooting, εδώ έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει shooting. Και εδώ καταφέρνουν και πάνε ένα βήμα παραπέρα ως προς την οργανικότητα της προσέγγισης. Είναι πολύ πιο εντυπωσιακό να το δείτε στην πράξη από το να σας περιγράψει οποιοδήποτε και έχω την υποψία ότι αυτό είχε αντιληφθεί και η Ninja Theory και έλεγε, ας πούμε ότι είναι πιο κινηματογραφικό το σύστημα μάχης και τέλος πάντων μετά θα βγει άκρη στην πράξη, γιατί διαφορετικά ό,τι και να πούμε θα μας λένε αυτά είναι χαζομάρες, δεν σημαίνει τίποτα.
Αλλά αλήθεια, κατά πάσα πιθανότητα θα βγάλετε όλο το παιχνίδι, θα έχετε δει τελειωτικά χτυπήματα ξανά και ξανά σε διαφορετικούς εχθρούς και θα δυσκολευτείτε να βρείτε animation σε τελείωμα αυτής της seconds που υποτίθεται όταν κάνει η Σένου αρκετή ζημιά σε κάποιον, τότε αναλαμβάνει το παιχνίδι και έχει μια seconds που δείχνει ότι τον διαλύει. Θα αναρωτιέστε αν είδατε δεύτερη φορά το ίδιο τελείωμα. Έχουν λιώσει τα άτομα και έχουν φροντίσει σε όλα αυτά τα κομμάτια να έχουν και πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Ναι, έχουν πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, αλλά έχουν και φοβερή χορογραφία που δεν λυγίζει σε συνδυασμό με τη σκηνοθεσία που φροντίζει η προσοχή μας να είναι πάντα εκεί. Εδώ λυγίζουν άλλοι και άλλοι. Στο Hollywood εδώ δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ήταν μερακλείδες. Παρά τα αυτά, συνολικά, μηχανικά, δεν μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε κάποια πρόοδο, τέλος πάντων, σε φοβερές ιδέες, σε νόρμες του gameplay, για το είδος, για το παιχνίδι το ίδιο. Δεν είναι τέτοιο είδος παραγωγή, δεν προσπαθεί αυτό το πράγμα. Είμαστε εκεί ξεκάθαρα για το ταξίδι. Η μάχη είναι εξαίρεση. Θα διαπιστώσετε ότι το βασικό μέρος του παιχνιδιού έχει πέρα δόθε. Είναι όλο διαδρομή. Και γρίφει. Πιο πολύ δηλαδή η μάχη έρχεται για να σπάσει το ρυθμό. Η επιτυχία της μάχης είναι ότι χρησιμοποιώντας απλά υλικά σε συνδυασμό με την αρτιότητα της εκτέλεσης, και ενώ είναι εύκολη σαν φάση, δηλαδή πρέπει πραγματικά να είστε τελείως απρόσεκτοι για να τρώτε αρκετές κατραπακές για να χάσετε κιόλας, δεν λέμε να φάτε μερικά χτυπήματα, εντάξει, που και να χάσετε ξεκινάτε πάλι αυτή τη μάχη από την αρχή, μπαμ. Δεν έχει μάχη μου. Κάθε φορά, κάθε μάχη, μικρή μεγάλη, έχει ένταση πάνω στη στιγμή. Αυτή είναι η επιτυχία, τουλάχιστον στο κομμάτι της μάχης. Κατά τα άλλα,
οι λούπες του παιχνιδιού, το προχωράμε, λίγη εξερεύνηση. Μετά έχουμε ένα κομμάτι που είναι εξερεύνηση, αλλά υπάρχει στην ουσία για να αντλήσουμε και πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν παρακάτω. Ύστερα μπορεί να έχουμε κάποια σεκάντς που είναι λίγο πιο φαντεζή για να φτάσουμε τελικά σε κάποιο σημείο να παίξει μια μάχη, ή μπορεί να έχουμε μάχες στο ενδιάμεσο για να πάμε σε κάτι που τέλος πάντων, να στο πούμε boss fight, που τα boss fights στο παιχνίδι, αυτά που περνιούνται εδώ πέρα για boss fights, δηλαδή έχουν και δεν έχουν μάχη, άμα τα βάλετε κάτω. Είναι πιο πολύ λίγο τρέχα εδώ εκεί με λίγη προσοχή και καλό timing παρά κάτι άλλο. Είναι εκεί για να πούν κάτι εκείνη τη στιγμή και για να πετύχουν μια αίσθηση. Και άλλη, μια και το από αυτό, υπάρχει μία από αυτές τις αναμετρήσεις, πραγματικά απλά τρέχετε από σημείο σε σημείο, πρέπει να προσέχετε πότε ξεκινάτε το τρέξιμο, αυτό είναι. Και η μουσική που έχουν διαλέξει είναι απόλυτα σωστή για τη στιγμή εκείνη την ώρα, για την όλη τη φάση, και ταιριάζει ακριβώς με αυτό που έχει νόημα να προσέχετε για να υπολογίσετε το χρόνο σας. Και το δέσιμο είναι γύρω στη μέση του παιχνιδιού αυτό. Το δέσιμο είναι ακριβώς ό,τι πρέπει. Είναι καλύτερο από μια ανάλογη προσπάθεια που γίνεται παρακάτω στο παιχνίδι. Είναι ακριβώς ό,τι πρέπει και είναι από τα δυνατότερα σημεία του παιχνιδιού. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η διαδοχή των μηχανισμών προλαβαίνει και παραλαμβάνεται 3-4 φορές το παιχνίδι. Αλλά το παιχνίδι δεν είναι μεγάλο ώστε να καταλήξει ο άλλος να κουραστεί από αυτές τις ιδέες, από αυτούς τους μηχανισμούς τέλος πάντων. Όντως το εννοούσαν στην Ninja Theory ότι έχει παρόμοια διάρκεια με το πρώτο, οπότε έχει νόημα να υπολογίζετε, ξέρω εγώ, 6 ώρες, 7 ώρες, κάτι τέτοιο. Και εντάξει, μπορεί να καθίσετε να πιπηλήσετε περισσότερο το περιβάλλον για να βρείτε τους κρυφούς ρούνους και τα λοιπά. Έχετε το περιθώριο έτσι κι αλλιώς να ασχοληθείτε σε μετέπειτα playthroughs. Και μιας και λέω για τα μυστικά τέλος πάντων και τα μετέπειτα playthroughs, αυτό που παίζει είναι ότι πέρα από τις φωνές μας τέλος πάντων και τις όποιες φωνές είναι λογικό να προστίθενται στη διάρκεια να προστίθενται γύρω μας, δηλαδή με χαρακτήρες που γνωρίζουμε κτλ. Υπάρχει και μία που στην αρχή φαίνεται ξέμπαρκη και καλά είναι ο αφηγητής. Και που και που, όχι πολύ συχνά, συνεισφέρει με κάποιες ατάκες που δίνουν και καλά τη δική του οπτική. Ωστόσο, όταν τελειώσουμε το παιχνίδι, ξεκλειδώνουμε εναλλακτική αφήγηση, οπότε μπορούμε να ξαναπαίξουμε το παιχνίδι και κατά τόπους να ακούμε άλλους χαρακτήρες να σχολιάζουν με βάση το πώς τους φάνηκαν τα πράγματα εκείνη την ώρα. Και αν βρούμε και όλους τους ρούνους, τουλάχιστον στις στήλες, το άλλη φάση και με τα δεντράκια, αν βρούμε όλους τους ρούνους, τότε υπάρχει και έξτρα επιλογή στο μενού για την αφήγηση. Που εκεί πέρα η λογική είναι ότι δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο στο παιχνίδι και δεδομένου ότι η συνεισφορά του αφηγητή είναι αρκετά περιστασιακή, δεν είναι ότι προστίθεται, ξέρω, ο συγκλονιστικός διάλογος ή τέτοια, απλά είναι για να έχουμε κάτι διαφορετικό και να δώσει μια διαφορετική οπτική σε κάποια φάση από την οποία ξέρουμε ότι έχουμε ξαναπεράσει, την έχουμε ξαναζήσει. Μιας και έτσι είπα λίγο εκεί πέρα για τη μουσική. Η μουσική ακολουθεί το μοτίβο που έχετε δει στα trailers. Είναι πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά δεν υπάρχει soundtrack για να. Δηλαδή είναι πριν το λανσάρισμα, δεν έχει δημοσιεύει ποτέ κανένα το soundtrack το κανονικό. Μερικοί δεν το δημοσιεύουν εγκαίρως και μετά το λανσάρισμα. Οπότε δεν έχω κάτι έτοιμο τέλος πάντων σε playlist. Θα χρειαστεί να το κάνω αυτό κατόπιν εορτής, θέλοντας και μη σε αυτή την περίπτωση. Πάντως. Όλη η μουσική επένδυση έχει βασιστεί στους Χάιλουνγκ, που είναι γνωστό τέλος πάντων, γνωστή κουμπανία σε αυτό το άθλημα, που υποτίθεται ότι βασίζονται στη σκανδιναβική κουλτούρα και τα λοιπά, τις ιδιαιτερότητες στα φωνητικά. Είναι πράγματα που θα έχετε ακούσει αν δεν έχετε ασχοληθεί δηλαδή με το προηγούμενο παιχνίδι, δεν έχετε δει τα τρέιλερ, δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Αν έχετε δει κάτι σε τηλεοπτικό Vikings τέλος πάντων, είτε το πρωτότυπο είτε το Valhalla ή κάτι σε αυτό το ύφος, θα έχετε πάρει μια τζούρα για το στυλ. Τεχνικός είναι τέλος πάντων folk, neo-folk, κάπως έτσι, ας το πούμε έτσι. Είναι ωραία δουλειά πάντως,
όταν θα αξιωθούν τέλος πάντων να φτιάξουν και ένα άλμπουμ για το soundtrack, θα χρειαστεί να ακούσω, να δω και να έρθω κατόπιν εορτής να προσθέσω links, θα δω τι θα γίνει, ποιος ξέρει πότε θα βγουν. Εδώ παίζω τέτοιο, έπαιζα το Stellar Blade, έχει βγει το παιχνίδι και έχουν βγάλει ένα mini album. Δεν είναι όλο το κανονικό το soundtrack, γιατί προφανώς έχουν μείνει πίσω και έχουν πει ότι το κανονικό το soundtrack θα το έχουν έτοιμο το καλοκαίρι. Και λες, εντάξει, μπράβο, τέλος πάντων θα το καταπιούμε γι' αυτό. Έταξα όμως λόγια για τη μετάφραση. Λοιπόν, η μετάφραση πρωτίστως δεν είναι προσβλητική. Αυτό είναι τεράστια αναβάθμιση για τις μεταφράσεις στα του Xbox. Σίγουρα δεν είναι ένα πράγμα συνθετικό, ξεκάθαρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορούσε να είναι καλύτερα. Πού και πού έτσι πετύχει ένα κάτι αστόχο σε μετάφραση. Πού και πού τύχαινε δηλαδή να έχει αλλοιωθεί η έννοια, να φαίνεται ότι δεν πρόσεξε κάποιος, δεν κατανόησε κάποιος ή δεν είχε τις προηγούμενες και τις επόμενες ατάκες για να συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Αλλά πού και πού ξέφευγαν και κάποια λάθη που ήταν ασχέτως περιστάσεων και συγκείμενων. Θα ήταν λάθος, είναι λάθος όπως και να έχει δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω καν τι πέρασε το αλληλό από το μυαλό και κατέληξε εκεί. Αυτά όμως όλα μαζί είναι λίγες περιπτώσεις. Είναι λίγες περιπτώσεις. Αλλά όταν προκύπτουν είναι ενοχλητικές. Δηλαδή το do you see yet, ας πούμε, που είναι πιο πολύ στο... πιο πολύ τύπου καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, να το αποδίδεις ως μπορείς ακόμη να δεις, δεν έχει συντονιστεί με την πραγματικότητα εκείνη την ώρα. Όταν λέει blah blah you lived through this και η απόδοση είναι που έζησες μέσα από αυτό, ενώ εννοούμε που το πέρασες και αυτό, υπάρχουν κάτι έτσι θεματάκια, αλλά δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο μου ζήτημα, να πω την αλήθεια, γιατί τέλος πάντων όντως επί του συνόλου των διαλόγων έτσι, οι αστοχίες δεν είναι πολλές. Και ας με ενοχλούν εμένα όσο με ενοχλούν. Εκεί που έχει παίξει νομίζω εξ αρχής παρανόηση είναι στο ύφος. Διότι κάποιος δεν αντιλήφθηκε, κάποιος δεν ενημερώθηκε, δεν ξέρω τι παίζει, που έπαιξε η αποτυχία στην αλυσίδα της συνεννόησης και της επικοινωνίας, αλλά το πρωτότυπο κείμενο, έτσι όπως ακούμε για το διάλογο δηλαδή στα αγγλικά, γιατί είναι και το μοναδικό voiceover, όλα τα υπόλοιπα είναι υποτιλισμός, υπάρχει μια κάποια ποιητικότητα στο λόγο. Και αυτή έχει απολεστεί πλήρως στην ελληνική απόδοση. Και εντάξει, δεν περιμένω παπάδες, δεν χρειάζεται, απλά σε πολλές περιπτώσεις μπορούσε να διατηρηθεί το ύφος του πρωτοτύπου κόβοντας ένα άρθρο, ξέρω εγώ, ή πειράζοντας λίγο τη σύνταξη, τη σειρά των λέξεων, βράδερφε, που έχεις διάλεξει ήδη στη μετάφραση που έχεις παραδώσει. Δηλαδή νομίζω ότι με πολύ απλές παρεμβάσεις θα είχαν έρθει πολύ πιο κοντά στο ύφος, αλλά εδώ πραγματικά δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται τυχαίο ότι και εκεί που η μετάφραση ως μετάφραση είναι ok, από την αρχή μέχρι το τέλος το ύφος είναι off. Δηλαδή νομίζω ότι κάτι δεν διευκρινίστηκε κάπου όπως έπρεπε όταν ήταν να γίνει δουλειά. Δεν ξέρω. Μόνο εκεί πάει το μυαλό μου. Ακριβώς επειδή υπάρχει μια σταθερότητα τέλος πάντων σε αυτή την απόσταση. Τώρα να μιλούσαμε για άλλον θα ήμουν πολύ πιο παράξενος, έτσι, αλλά πραγματικά είμαι στη φάση που απλά κάνω το σταυρό μου που φιλοτιμήθηκε η Microsoft να μην αντιμετωπίσει τα ελληνικά σαν να είναι ένα μάτσο από τυχαία σύμβολα, ας πούμε, που τα χρησιμοποιούν στις πανεπιστημιακές λέσχες. Και μόνο που διαβάζω τις προτάσεις και βγάζω νόημα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή, το ότι είχε το θράσος προηγούμενες φορές να λέει ότι το τάδε το έχουμε και στα ελληνικά και να μας παρουσιάζει αυτό που μας παρουσίαζε ήταν άνω ποταμών. Δηλαδή χίλιες φορές να είχαν χαθεί τα αρχεία, ας πούμε, να είχαν ξεχάσει ότι έπρεπε να γίνει οποιαδήποτε δουλειά για ελληνικά. Χίλιες φορές. Εδώ τουλάχιστον έχουν μπει στο σωστό δρόμο. Δεν υπάρχουν οι αηδίες που πετύχαινα προηγουμένως. Και έτσι δίνουν την ελευθερία και σε μένα και σε όποιον άλλον θέλει να αρχίσει να γκρινιάζει για πιο τέλος πάντων έτσι τσαχπίνικα και θεωρητικά ποιοτικά ζητήματα. Δηλαδή, τουλάχιστον ξεφύγαμε από τα χοντρά, δε αδερφέ. Μπορούμε τώρα να πιέζουμε για το ιδεατό, να ασχοληθούμε με εκείνο.
Και αν πεταχτεί κανένας που με έχει ακούσει να γκρινιάζω για μεταφράσεις στη Sony και τα λοιπά, αν νομίζετε ότι εγώ αυτά τα λέω, ότι σημειώνω τις αστοχίες και τις λανθασμένες μεταφράσεις εδώ στην περίπτωση του Hellblade 2 και ότι δεν τα κάνω αυτά μια σούμα να στείλω feedback στο Xbox, είστε γελασμένοι. Είμαι ο εκνευριστικός τύπος για την περίσταση. Αφιερώνω όλη μου την ενέργεια στο πιο λάθος πράγμα, δηλαδή φροντίζοντας μόνος μου να γίνω πλέον εκνευριστικός τύπος για το PR. Είναι character flow, τι να γίνει, παιδιά. Πριν μαζευτούμε, έτσι, να πω τουλάχιστον για κάποιες γενικές ιδέες με τις οποίες καταπιάνεται το παιχνίδι, χωρίς να γίνω έτσι πολύ σποιλεράς. Βασικά, καθόλου σποιλεράς δεν θα γίνω, μην αγχώνεστε. Νομίζω όσοι με παρακολουθείτε ανά τα έτη, ξέρετε ότι δεν κάνω τέτοια. Δεν λαβώνω έτσι όποιον με παρακολουθεί. Και αποφεύγω πολλές φορές και πληροφορίες που η ίδια εταιρεία λέει ότι είναι OK να μοιραστείς. Δηλαδή, θα μπορούσα να ασχοληθώ λίγο παραπάνω με συγκεκριμένους χαρακτήρες που έχουν αποκαλυφθεί από καιρό. Δεν τα κάνω ούτε αυτά. Δηλαδή, εδώ. Δεν χρειάζεται. Το ζήτημα είναι να σας δώσω μια εικόνα που θεωρώ ότι είναι αντιπροσωπευτική, αν τα έχω πάει τόσο καλά, όσο νομίζω τέλος πάντων. Ακριβώς επειδή η Σένουα έχει περάσει τέλος πάντων από εκείνο το στάδιο του πρώτου παιχνιδιού και είναι πιο εντάξει με την κατάστασή της, τουλάχιστον με την πάθησή της, όπως συμβαίνει και με την πυραμίδα του Μάσλο, αποκτά νέα άγχη. Εφόσον λύσαμε τέλος πάντων, κάπως βρήκαμε ένα ζύγι με το πιο βασικό, τώρα πρέπει να μας απασχολήσει κάποια μεγαλύτερη ιδέα και τα λοιπά. Οπότε η πάθησή της χρησιμοποιείται περισσότερο για τη γεύση, θα έλεγα. Γιατί θέλει να καταπιαστεί και με κάποια νοήματα το Hellblade 2 που είναι πιο εύκολο να τα αισθανθεί κοντινά του, τέλος πάντων, σχεδόν οποιοδήποτε. Π.χ. Όπως το θέμα του κλίματος μέσα στο σπίτι και την οικογένεια. Την ιδέα ότι όταν λαμβάνεις τώρα θα το πω λίγο φαντεζία, αλλά τέλος πάντων, επειδή πατάω στην ουσία και λίγο στον τρόμο τον οποίο τελείω το παιχνίδι, όταν λαμβάνεις σκότος από έξω, τότε καταλήγεις και με σκότος μέσα. Και επειδή εδώ η προσέγγιση είναι κατά μία είναι για τα δεδομένα του gaming, είναι βρετανική η προσέγγιση σε τέτοια θέματα συζήτησης, αλλά έχει αρκετή απόσταση από την αμερικανική συνήθι προσέγγιση, που είναι σαν να βλέπουμε τώρα να πραγματεύονται αυτές τις ιδέες στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Είναι αποστάσεις λίγο μεγάλες. Φροντίζει το παιχνίδι να αφήνει κάποια πράγματα φλού, γιατί υποψιάζομαι, τέλος πάντων υποθέτω, ότι θέλει να οθήσει τον παίκτη να αποφασίσει ο ίδιος μέσα του για την πάρτι του, άσχετα με το τι είναι να γίνει τελικά στο παιχνίδι. Και γι' αυτό κατά τόπους θα μας θυμίσει ότι ναι, εσύ μπορείς να, τέλος πάντων, να μεγάλωσες δύσκολα, ξέρω εγώ. Οπότε κάποια πράγματα, κάποια κουσούρια, τέλος πάντων, που θεωρείς ότι έχεις, ή κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζεις ακόμα και σήμερα λόγω εκείνης της στραβής ανατροφής, ξέρω εγώ, ή των ατυχών συνθηκών, ναι, είναι λογικό. Είναι λογικό να σου έχουν αφήσει σημάδια κτλ. Αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι ειδικά τώρα που έχεις καταλάβει περισσότερα για τον εαυτό σου, πάντα υπάρχει επιλογή. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάζεις όλη στη ζωή λέγοντας ότι επειδή εγώ δεν είχα ευθύνη για τα πράγματα που με έβαλαν σε αυτή τη ρότα, αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχω ποτέ ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει σε αυτή τη ρότα, που θα έλεγα ότι είναι πιο πραγματιστική και ευρωπαϊκή προσέγγιση από τη συνήθι, τέλος πάντων, ειδικά τη χολιγουντιανή και τέλος πάντων τη mainstream, είτε μιλάμε για ταινίες, είτε μιλάμε για σειρές, είτε μιλάμε για video games. Αλλά ο τρόπος τον οποίο τα πιάνει, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα θέματα, το Hellblade 2, το κάνει λίγο πιο δύσπεπτο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, εντάξει, έχει επίπεδα στη σκέψη, όπως και το The Last of Us. Έτσι. Το The Last of Us, βέβαια, είναι πιο τολμηρό, αλλά ακολουθεί λίγο το πιο αμερικανικό μοτίβο από την άποψη ότι φροντίζει στα διάφορα του στάδια να γίνεται πιο σαφές, πιο ξεκάθαρο και να αφήνει λιγότερα περιθώρια για πολλαπλές ερμηνείες. Αυτό δεν σημαίνει, λέμε συγκριτικά τώρα πάντα, έτσι, δεν είναι ότι δεν αφήνει περιθώρια για πολλαπλές ερμηνείες, αλλά η ευρωπαϊκή προσέγγιση συνήθως είναι να αφήνει πολύ περισσότερο περιθώριο για πολλαπλές, τέλος πάντων, ερμηνείες προσεγγίσεις και, και πάει λέγοντας. Και σε αυτό το μοτίβο πέφτει περισσότερο το Hellblade 2. Κυρίως για αυτό το λόγο και όχι για την σχετική απλότητα των μηχανισμών που εξακολουθώ να πιστεύω ότι σε συνδυασμό με τη μετριοπαθή του διάρκεια δεν κουράσουν. Πιστεύω ότι είναι αρκετά πιο δύσπεπτο ώστε μια μερίδα του κόσμου να την αφήσει στην άκρη. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι όλα τα άλλα ήταν ίδια επίπεδα, στα ίδια επίπεδα ποιοτικά, ξέρω εγώ, τύπου The Last of Us και τα λοιπά, αλλά υπήρχε αυτή η διαφορά στην έκφραση, αυτό αυτομάτως θα καθιστούσε το Hellblade και το κάθε Hellblade τέλος πάντων λιγότερο εμπορικό. Οπότε δυσκολεύομαι πάρα πολύ να δω το Hellblade ακόμα και με ούριο άνεμο σε κάθε στάδιο να έκανε οποτεδήποτε πραγματικό εμπορικό πάταγο. Δεν έχω πρόβλημα να το κάνω, το εύχομαι εγώ μαζί του. Εμένα αυτά μου αρέσουν, αλλά άλλο τι μου αρέσει εμένα, άλλο το πώς λειτουργεί η πραγματικότητα. Είναι όμως ένα παιχνίδι που για δεκαετίες η Microsoft δεν είχε μέσα της. Ως προς αυτό δηλαδή, αποτελεί μια δήλωση. Δεν είναι η δήλωση που χρειάζεται έτσι όπως τα έχει κάνει η Microsoft το Xbox. Δεν θα αλλάξει τη μοίρα του Xbox, δεν θα αλλάξει τη μοίρα του Microsoft Gaming γενικότερα. Εδώ η Microsoft ίδια δεν ξέρει τι θέλει. Μας έχει αναγκάσει να αγχωνόμαστε εντωμεταξύ για ομάδες σαν τη Ninja Theory. Από την άποψη ότι εδώ οι άλλοι κάνανε επιτυχία με το Hi-Fi Rush και τους δείξανε την πόρτα της εξόδου. Ποιος ξέρει τι μπούτσα θα φάνε αυτοί εδώ πέρα, αν θα φάνε. Φαντάζομαι και αυτοί κρίμα κιόλας, δηλαδή το ίδιο άγχος θα έχουν. Ωστόσο θέλω να σταθώ, που αυτό ίσχυε και στην περίπτωση του Hi-Fi Rush για να ειλικρινείς, το Hellblade 2 είναι, είναι κλασική περίπτωση κονσολικής κυκλοφορίας. Βγαίνει και σε PC. Ναι. Αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει φτιαχτεί ακριβώς όπως πρέπει για να σταθεί σε συγκεκριμένο hardware και χαρακτηρίζεται ασχέτως γούστου, game design κτλ. Χαρακτηρίζεται απ' άκρη σ' άκρη από αρτιότητα. Όλα λειτουργούν με ακρίβεια όπως πρέπει. Αυτό είναι σπάνιο σε πάρα πολλές μεγάλες παραγωγές από μεγάλες εταιρείες. Είναι κάτι που σπανίως δοκιμάζει και η ίδια η Microsoft. Ελπίζω να της λέει κάτι όλο αυτό και ελπίζω να λέει κάτι και για την όλη κατηγορία αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε συνηθίσει, εντάξει, η Sony ξέρουμε τα πηγαίνει καλά σε αυτό και η Nintendo τα πηγαίνει καλά σε αυτό, αλλά το θέμα μου δεν είναι η Α, η Β, η Γ εταιρεία. Θεωρώ ότι ο χαρακτηρισμός είναι το κονσολικό της υπόθεσης. Διότι υποτίθεται ότι οι κονσόλες υπάρχουν για να παίξουμε με το μικρότερο δυνατό πονοκέφαλο. Είτε αυτό είναι για το στήσιμο, είτε για το πώς λειτουργεί, είτε για την ευχρηστία του συστήματος, πόσο γρήγορα φτάνουμε στο παιχνίδι, πόσο γρήγορα ξαναφτάνουμε στο παιχνίδι, αν μας βγάζει την πίστη με επιλογούλες, παραεπιλογούλες κτλ. Αν έχουμε τους δημιουργούς να έχουν πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις για το πώς διάολο είναι η ιδανική μορφή του παιχνιδιού κτλ. Και αυτά νομίζω ότι είχαμε αρχίσει να τα χάνουμε. Είχαμε αρχίσει να τα χάνουμε. Γενικά είναι σε μεγάλο βαθμό χαμένα από το κονσολικό το στερέωμα. Οπότε τώρα κάθε φορά που πετυχαίνουμε μια παραγωγή που την κάνει την έξτρα την προσπάθεια, λέμε και ευχαριστώ και έχουμε φτάσει. Τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση το Hellblade 2 είναι όντως εμπειρία. Με την παντελή έλλειψη UI είναι εμπειρία που μπορεί όντως κάποιος να παίζει, ας πούμε, και ο άλλος απλά να κάθεται και να παρακολουθεί και να παρακολουθεί στα σοβαρά με ενδιαφέρον. Το μόνο κακό που έχει αυτό το σενάριο είναι ότι έτσι αναγκάζεσαι να ξεφύγεις από τα ακουστικά και σε αυτή την περίπτωση φροντίστε να διαλέξετε το σωστό μίξ στις ρυθμίσεις, διότι αν σκάσετε με το μίξ των ακουστικών σε ηχεία, η ένταση της φωνής από τη μία εκ των δύο που έχουμε τέλος πάντων στάνταρ στο μυαλό πιάνει πάτο, δηλαδή νόμιζα ότι εξαφανίστηκε σε κάποια φάση. Που αυτό για πολύ λίγο, δηλαδή ήθελα να δω τι θα γίνει και το γύρισα και αντί για. Αν έχετε το αναστήσιμο της προκοπής για τον ήχο, για 3D audio και τα λοιπά, εκεί πέρα πιστεύω υπάρχει μια ελπίδα παραπάνω. Αλλά και πάλι χάνεται αυτό το προσωπικό της υπόθεσης, η αίσθηση ότι είναι μες στο κεφάλι μας, τέλος πάντων, οι φωνές. Εντάξει, κάτι χάνουμε, κάτι κερδίζουμε, ξέρω εγώ. Αλλά προσφέρεται. Είναι εμπειρία. Για τα δεδομένα της Microsoft ειδικά είναι φαινόμενο. δεν το συζητάμε. Και είναι το μοναδικό αρκούντος, έτσι, εντυπωσιακό δείγμα που έχουμε αυτή τη στιγμή σε Unreal Engine 5 για το τι σημαίνει αξιοποιώ οποιοδήποτε πιθανό εργαλείο μου δίνει αυτή η μηχανή και το κάνω μέχρι τελικής πτώσης, ας πούμε. Το λυπηρό σε αυτό το στάδιο, τουλάχιστον στο κονσολικό το στερέωμα, είναι ότι το βλέπει κάποιος αυτό το παιχνίδι και ξέρει ότι θα πετύχει την κανονική του μορφή όταν θα το βάλουμε να τρίξει στο επόμενο μηχάνημα.
Τώρα να καταλάβουμε γιατί τώρα στα τελειώματα χοντρικά η Microsoft δεν κατάφερε να κάνει έτσι πιο μεγάλη καμπάνια για την περίπτωση Hellblade 2, θα καταλήξουμε λίγο σοφότεροι. Δεν ξέρω αν θα καταλήξουμε λιγότερο ή περισσότερο απογοητευμένοι, ενοχλημένοι ή όχι. Σε κάθε περίπτωση το Hellblade 2 είναι ένα στυλ παραγωγής που χρονίως απουσιάζει από το στρατόπεδο της Microsoft. Οπότε και μόνο η ύπαρξη του παιχνιδιού αυτή νομίζω ότι περνιέται για θετική. Ήταν μυστήρια εμπειρία το πρώτο, παραμένει μυστήρια εμπειρία το δεύτερο. Εγώ θεωρώ για καλό. Και σύν της άλλης, παρά και τις διαφωνίες μου με την ποιότητα εικόνας, δεν χωρτώ να το βλέπω. Αυτά για το Hellblade 2. Έφυγε γι' αυτό. Να και μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που σκάω εκεί πέρα κατευθείαν με τη λήξη του εμπάργκο. Και θα τα ξαναπούμε εμείς σύντομα. Έτσι κι αλλιώς έχω κι άλλα επεισόδια τρένι στα σκαριά. Θέλοντας και μη. Για την ώρα, τα σέβη μου.